Türkmenistan'da yakında su çilimnin yani kalyanın bir kanun sevdasını etmekte hükmedilen rahipların hosarları olorun adalatsız tutsak edilip ayıplama bildirilendiğine diyarlara. Olor bu yağdayları hakimiyetlere yetirip hosarlarının tutsakluktan boşadılmağına çağır şey diyarlara. Azatlık Radyosu'nun Maribel ayetinde kabarçısı su çiliminin kuralının ve şiiresinin bir kanun sevdasını etmekte ayıplanıp iyun ayında tutsak edilen rahipların şolsandı yaş bebekli enelerin hosarlarının bir neçesi bilen söhbetdeş oldu.
İyunun başına polisiya işgeler duydansız kapıyımızı kakıp hocalığımızdaki su çiliminin kuralını ve onun şiirlerini, şolsana üç görünüş balını, kömür ve falgayalı zatları alıp gittiler ve gelinimi tutsuk ettiler.
Deyip Marlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Söhbetdeşlerimizin sözlerine göre şol dövürde polisiya işgärleri ençeme hocalığı reyt geçirip su çiliminin bir kanun sövdasını etmekte ençeme rayeti tutsak ettiler. Olorun her biri değişiklikte ağzından 2 yıl türme tutsakluğuna hükmedildi. Azatlıkta bu rayetlerin şahsiyeti barada mağlumatları bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanyar. Şunda su çilimi bilen bağlı rayetlerin bir neçesi televizyonda vatan haberleri gepleşiğinde görküzüldü deyip Marlı yaşayıcı aytdı. Yatlatsak söhbetdeşlerimizin gurrunu edýän wakasy 7-nji iýunda bolupdy. Şonda Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki televizyonyasy sosial torlarda suw çilimli ýagny kalyanly suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazaryan towbaly çykyşlaryny görküzüpdi.
Döwlet serhedindäki gözewçilik geçiriş nokatlaryna gurulan çäreleriň netijeleri, döwletimiziň çägine bir kanun ýollar bilen getirilen we ele salınan önümler baradaky maglumatlar beýan edildi. Habar berilişi ýaly hukuk bozulmalaryny eden raýatlary milli kanunçylyga laýyklykda degişli çäreler görüldi.
Dilip resmi metbuatda aydıldı. Yönü gurrun edilen hukuk bozulmalar, olorun anık haçan ve nirede amal edilendigi, rayetleri takip nähili çärelerin görülendigi barada cikmecik mağlumat berilmedi. Tuso edilenlerin hosarları suçiliminin kuralını ve şiresini vakadan sanlı cögün odol bağdarlardan açaçan satın alandıklarını, onun qadağındığı barada hem hiçbir yerde bildirişin ya da kanunçluğun yokluğunu aydıp, hakimiyetlerin bu çaresini adalasızlık häsiýetlendirýärler. Kalyan balyny biz hojalykda öndüremiz ok ahirin. Biz bazardan satın alıp soň owamyzda satýardyk. Biziň munyň gadagan bolanyndan da habarymyz ýok. Ilki habardar etmän ýa-da duýduruş bermän duýdansyz gadagan diýip türme basyşlaryna biz haýran diýip Marly başga bir ýaşaýjy aýtdy. Söhbetdeşlerimiz öz ýakynlarynyň türmeden boşadylmagyny haýyş edip döwlet emeldarlaryna şol sanda prezidente adynyň 2 gedek hat ýazandyk hem gurrun berdiler.
Biz soňky hatymyzda 27 sentýabrda belenilecek garaşyklyk güni münasebeti geçirilecek güne geçişlikde hosarlarymyzyň azatlygy goýberilmegini haýyş etdik. Biz galan ömrümizde inni ruhsat berseler de bu sevdadan daşta durjakdygymyzy ynandyrmaga çalyşdyk.
Deyip Marly ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Sewitin polisiýa müdirliginden we prokuraturasyndan kommentary almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistan'ın kanunçuluğunda su çiliminin kuralının ve şiiresinin ulanışını ya da sevdasını düzünleştiriyen namalar göze ilmeyere. Yönü Türkmen hakimiyetleri şu yılın iyun ayının başında bu çilimin sevdasını ve ulanışına göze uçuluğu güçlendirdiler. Yurtta sosyal ulgomlarda hususan da Instagram'da kalyanlı suratları paylaşılan yaşlar polisiýa tarapından köpçülüklüğün soruğu çekildi. Bundan başka da şol dövürde yurdun sevda tekçelerinden birdenke elektron çilimler hem yitirildi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu çarelerini 2025 yıla çendi yurdu temmekden azat etmek uğrundaki tağlaları bilen düşündür yerleri. Yönü azatlığın yurdun kanun koruyucu idaralarının birindeki ınımdar çeşmesi bunu devlet monopoliyasına öğrülen çilim sevdasının koşama bilen bağlanıştır yarı. Elektron ve kalyan çilimini ağrıdan ayırıp çilimin sevdasını güçlendirecek bol yarlar deyip çeşmemiz belledi. Azatlık bulur var da yurdun sevda ve daşarı iktisadı Araatnaşyklar ministrliginden, şeýle-de içeri işler ministrliginden kommentary alyp bilmedi.